Saskaņā ar pēdējiem statistikas datiem uz māja sākumu mums ir vairāk kā 24 tūkstoši personas, vēlētāji, kuriem kā vienīgais persona apliecinošs dokuments ir šī personas apliecība. Ņemot vērā šo ierobežojumu, ka Saeimas vēlēšanās personas var nobalsot tikai ar pasi, šīm personām šobrīd šīs vēlēšana tiesības zināmā mērā ierobežotas. Ja mēs paskatāmies uz statistikas datiem, tad katru mēnesi aptuveni par 1000 šādu personu skaits aug, un es prognozēju, ka uz Saeimas vēlēšanām oktobrī būs aptuveni 28 tūkstoši šādu te vēlētāju, kuriem kā vienīgais dokuments būs šī personas apliecība.